Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Rusiya 2 milyard dollar kredit boyun olandan sonra Qırğızstan Manas bazasını Amerikaya daha vermək istəmir.
Bizim istədiyimiz kompensasiyanın məbləği ilə bağlı sual hələ də həll olunmuyor.
Ekonomik kompensasiya ne ustrayivət nikoyim obrazom Qırğızstan.
Gəncədə 18 mart referendumu haqqında nə bilirlər?
Referendum keçirdəyək, biz də lazımi şəxslərə öz səsimizi verəcəyik.
Yəni bunun bilirsiniz mahiyyəti nədir?
Mahiyyəti odur ki, Milli Məclisin deputatları seçimi var tərzdə.
Astarada Lerikdə neçə vəkil var? Azərbaycandakı vəkillərin sayı dünyadakı normalardan neçə dəfə azdır? Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qırğızstan özünün Manas hərbi bazasını Amerikaya daha vermək istəmir. Bu qərarın bütün regiona, o cümlədən Azərbaycana mühüm təsir ola bilər. Çünki Əfqanistandakı Amerika qüvvələrinin təsisatı Pakistandan və Manas bazasından gedir. Son vaxtlar Pakistan yolunda böyük maneələr yarananda onda təsisatın mümkün yolları kimi Azərbaycanın da adı çəkilirdi. İndi Manasın da Amerikanın üzünə bağlanması başqa variantlarla yanaşı Azərbaycan variantını da yalnız gücləndirə bilər. Manasın Amerikaya bağlanmasına səbəb isə Qırğızstan Prezidenti Bakiyevin dediyindən belə çıxır ki, Amerikanın bu bazadan istifadəyə görə Qırğızstanın gözlədiyi məbləğdə pul verməməsidir. Öz bəyanatını isə Bakiyev Rusiya 2 milyard dollar kredit boyun olandan sonra vermişdi. Ətraflı İlkin Məmmədovun reportajında.
Amerika və NATO qoşunlarının Qırğızstandakı Manas hərbi hava bazası bağlanacaq. İndi Qırğız parlamentinin üzvləri bununla bağlı qanun layihəsi üzərində işləyirlər. Amma daha öncə hələ heç bir qərarın verilmədiyini deyən Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev fevralın 3-də Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin yanında olanda daha əmin danışdı.
Biz dəfələrlə Amerika tərəfdaşlarımızla bazaya görə bizə ödənəcək iqtisadi kompensasiya məsələsini müzakirə eləmiş. Amma təəssüf ki, Amerika ilə heç bir razılıq əldə eləyə bilməmişik. Artıq 3 ildir ki, biz deyirik ki, müqavilənin şərtlərini dəyişmək lazımdır, amma bizim istədiyimiz kompensasiyanın məbləği ilə bağlı sual hələ də həll olunmayıb.
Ekonomiska kompensasiya ne ustrayivət nikoyim obrazom Qırğızstan.
Düzü, Bakiyev Amerika qoşunlarının nə vaxt ölkədən çıxmağı tələb edəcəklərini bildirməyib. Amma deyib ki, maliyyə tələblərinin yerinə yetirilməməsi üzündən artıq bu bazanı saxlamağa ehtiyac görməyə bilərlər və Qırğızstan parlamenti belə bir qərar qəbul eləsə, sürpriz olmamalıdır. Ancaq deyəsən, Bakiyevin bu qədər əmin açıqlamaları Amerikan Qırğızstandakı səfirliyi üçün artıq sürpriz olub. Bişkekdəki Amerika səfirliyinin sözçüsü Mark Cameron fevralın 3-də Azadlıq Radiosuna belə deyib.
Bu müzakirələr davam edəcək. Bu ana qədər hələ ki Qırğızstan tərəfindən hər hansı yazılı xəbərdarlıq almamışıq. Bizim Qırğızstan xalqı və hökumətini maraqlandırmaq, inandırmaq üçün çoxlu proqramlarımız və təkliflərimiz var.
Amma Bişkekdəki Rusiya və Orta Asiya üzrə ekspert Paul Quinn Judge düşünür ki, Qırğızstan prezidentinin indiki halda ancaq pulla maraqlandırmaq olar. Bakiyevin bu addımında başqa məntiq axtarmağa dəyməz də.
Qırğızstanın bu qərarında hansısa ideya yoxdur. Sadəcə onların çox ciddi şəkildə pula ehtiyacları var. Onlar çox ciddi iqtisadi sıxıntı içindədirlər. Burada enerji böhranı yaşanır və məncə əhali qarşıdan gələn yaz aylarında səslərini çıxarmasın deyə hökumətə pul lazımdır. Çünki burada belə fikir var ki, artıq yazda problemlərdən bezən cəmaat kütləvi aksiyalara başlaya bilər. Üstəlik, əgər Prezident Bakiyev erkən seçkiyə getmək qərarı alsa, sağa-sola səpələmək üçün pula ehtiyacı var.
Bakiyevin Manas bazasını bağlamaq xəbərdarlığına ancaq pula bağlamayanlar da var. Xüsusən də nəzərə alanda ki, Bakiyev bu açıqlamasını Bişkekdə olanda yox, Moskvada Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin yanında mətbuat konfransında verib. O konfransda isə Rusiya prezidenti Qırğızstana ehtiyacı olan pulu verəcəklərini vəd eləyib.
Rusiya predostavit Kirgiziyə krediti na obshchuyu summu.
Rusiya Qırğızstana 2 milyard dollar məbləğində kredit verəcək və 150 milyon dollarlıq yardım edəcək. Bu vəsait həm Qırğızstan büdcəsinin sabitləşməsinə, həm də əsas infrastruktur layihələrinin inkişafına sərf ediləcək.
Ekspertlərin bir çoxu məsələn ilə Paul Quinn Judge iddia eləyir ki, Rusiyanın özündə iqtisadi böhran hiss olunduğu bir vaxtda Qırğızstana kredit ayırması təsadüfi deyil. Bu onu göstərir ki, Moskva bu ölkədəki hərbi bazanın bağlanmağında maraqlıdır və öz oyununu oynayır. Moskvadan hərbi ekspert Pavel Felenauer isə deyir ki, əslində Manasın bağlanması Moskvanın Vaşinqtona güc nümayişidir. Çünki istər Rusiya, istərsə də Çin, Qırğızstandakı Amerika bazası sarıdan çox narahat idilər. Çünki həmin baza Rusiya və Çinin yeni silahları sınaqdan keçirdiyi poligonlara yaxın idi. Həftəlik James Defense dərgisindən Tim Ripley onu da etiraf edir ki, istənilən halda Manas hərbi hava bazasının bağlanması Əfqanistandakı NATO qoşunları üçün çox ciddi problem yaradacaq. Çünki belədə Əfqanistana təchizatın əksər hissəsi Rusiya üzərindən Kabul yaxınlığındakı Bagram aviabazasına çatdırılmalı olacaq. Pakistanın şimalından gələn quru yolu tez-tez atəşə tutulduğundan təhlükəlidir. Pakistanın Karaçi limanından Kabula gedən yollar da əmçinin. Məhz bütün bu amillər üzündən NATO öz qoşunlarının təchizatına əsasən Orta Asiya üzərindən Manasla həyata keçirirdi və qırğızların da buna görə daha çox pul istəməsi başa düşüləndi.
İlkin Məmmədov. Əvvəldə dediyimiz kimi Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə strateji əhəmiyyətinin artması ölkə üçün müsbət hesab olunsa da, siyasi müxalifət ya insan haqları müdafiəçiləri bundan yalnız narahat olurlar. Çünki onda Azərbaycan rəhbərliyinə pozuntulara görə qıraqdan söz deyən bir az da azalır. Daxildə isə ittihamın əksini sübut eləmək asandırmı?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün bir baptist pastorun məhkəməsi başlanmalı idi. Onu Zakatalada tutublar, mətbəxində qazandan silah tapıblar. Ancaq şahid polislərdən biri deyir silah qazanın içində idi, biri deyir çölündə idi. Başqa ziddiyyətlər də var. Ancaq bütün bunlar işin məhkəməyə gedib çıxmasına mani ola bilmədi. Daha ətraflı Agün Muradxanlının reportajında.
Xristiyan yönümlü Baptist dini icmasının başçısı Həmid Şabanovun yanvarın 4-də Zaqatala rayon məhkəməsində keçiriləcək məhkəmə prosesi bir günlüyə təxirə salınıb. Həmid Şabanovun vəkili Mehman Əliyevin sözlərinə görə buna prokuror Vilayət Cəfərovun başqa rayonda olduğuna görə prosesə qatılmaması səbəb olub. Həmid Şabanov ötən il iyunun 13-də həbsə olunub. Rəsmi versiyaya görə onun evindən odlu silah tapılıb. 5 ay həbsdə saxlandıqdan sonra məhkəmə 52 yaşlı pastorun həbsini ev dustaqlığına dəyişib. Vəkil Mehman Əliyev Azadlıq radiosuna müsahibəsində silahı pastorun evinə polislərin qoyduğunu iddia edir.
Tapılan silah 1895-ci ilin istehsalı naqan tipli revolver, 6 ədəd patron. Hesab edirəm ki, bu silah qanunsuz yolla gətirib qoyulub polis tərəfindən. Deyirəm, üstündə də durmuşam, sübut deyirəm.
Pastor Həmid Şabanov isə Azadlıq radiosuna deyir ki, evindən tapılan silah onun deyil, həbs edilməsi isə yalnız dini fəaliyyəti ilə bağlıdır.
Məni Kristian diyan, o pistolarki evde koydular beni. Ben Allah'a kulluğa veriyorum. Allah'ın sözü bir çoğu dünyada silahdan kurduludur. Ben o silaha ihtiyacı yoktu. Benim değil, olmayıptı da onu kuraştırıp benim evimde koyup aktarlaşıp beni götürdüler.
Vəkil Mehman Əliyev deyir ki, işdə bütün şahidlər, polislər və icra strukturlarının nümayəndələridir. Onun sözlərinə görə polislərin ifadələri ziddiyyətlidir. Şahid polislərdən biri silahı mətbəxdəki qazanın içində, digəri arxasında, başqası isə sadəcə mətbəxdə gördüyünü deyir. Ona görə də vəkil müdafiə etdiyi şəxsə bəraət istəyir. Bu, onun məhkəmədən tək tələbi deyil.
Polis işçiləri haqqında cinayətçi qaldırılsın, xüsusi qərarda çıxarılsın, silahı kim qoyub tutulsun.
Həmid Şabanovun məsələsi dini məsələ deyil. Onun haqqında qaldırılan cinayət işinin dini etiqad azadlığına heç bir bağlılığı yoxdur. Bu sözlər isə dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Gündüz İsmayılovundur. Onun sözlərinə görə bu, baş vermiş cinayət olayına dini don geyindirmə cəhdindən başqa bir şey deyil.
Bakı Şəhər Baptist dini icması qeydiyyatdan keçib, o cümlədən Sumqayıtda və Gəncədə Baptist dini icmaları qeydiyyatdan keçib və onların qeyd elədiyim 3 şəhərdə fəaliyyət göstərməsi, yalnız hüquqi ünvanlarında fəaliyyət göstərməsi qanunudur. İndiyə nə qədər nə Bakı şəhərində, nə Sumqayıt şəhərində, nə də Gəncə şəhərində baptistlərlə bağlı problem olmayıb. Bu problem yalnız qaldırılıb Zaqatala rayonunun Ələbad qəsəbəsində. Dəfələrlə beynəlxalq təşkilatlara, burdakı xarici ölkələrin səfirliklərinə müraciət edirlər ki, bizi Dövlət Komitəsi qeydiyyata almır. Bunu tam məsuliyyəti ilə deyirəm ki, Ələbaddakı xristian baptistlər qeydiyyatdan keçmək üçün Dövlət Komitəsinə bir dəfə də olsun müraciət etməyiblər.
Azərbaycan qanunlarına görə əgər dini icmanın 10 üzvü varsa, onlar Ədliyyə Nazirliyinə müraciət edib dövlət qeydiyyatından keçə bilər. Ölkə qanunları isə həm də qeyri-ənənəvi dini icmaların yalnız hüquqi ünvanlarında fəaliyyət göstərməsini tələb eləyir. Azərbaycan beynəlxalq qurumların hesabatlarında tolerant dövlət kimi xarakterizə olunur. Ancaq artikl 19 adlı beynəlxalq qurumun bu yaxınlarda verdiyi hesabatda bildirilir ki, Azərbaycan xristian baptistləri hətta Sovetlər dövründə istifadə etdikləri ibadət yerlərini ala bilmirlər.
Aygün Muradxanlı, Gəncədə isə bəziləri elə bilir ki, martın 18-də deputat seçəcəklər. Xatırladaq ki, həmin gün referendum günüdür, konstitusiyaya dəyişiklik təklif olunur ki, bir nəfər iki dəfədən artıq prezident ola bilsin.
0-50-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
0-50-744-101-7
Gəncədə müxalifət referendum üçün təşviqat qrupu yaratmağa imza toplayanda müxalifətin dediyi kimi ətraflarına sıra vətəndaşdan çox polis toplaşır. Belə şəraitdə Gəncədə 18 mart referendumu haqda nə bilirlər? Müxbirimiz Gülnur Raqif qızı küçədə qarşılaşdığı adamlardan soruşub ki, martın 18-də nə olacaq? Çox maraqlı cavablar alıb.
Referendum keçirdəcək, biz də lazımi şəxslərə öz səsimizi verəcəyik.
Yəni, bunun bir mahiyyəti nədir?
Mahiyyəti odur ki, Milli Məclisin deputatları seçilməli təzədən. Nə ilə
bağlıdır, bilirsiniz?
Bilmirəm, iştirak edəcəm bəli.
Bilmədən ki, nədir iştirak edəsiniz?
Yəqin ki, orada başa salarlar.
Eşitmişə bəli. Qanunların dəyişikliyindən bəli, mən eşitdiyimə görə. Təsdiqləyirəm.
Müharibə şərait yaşadığımız üçün prezidentimizin müvəqqəti olaraq həmişəlik qalmağı ilə əlaqədar. Bizə şəxsən bununla əlaqədar blanklar yazılırdı evlərə paylanmaq üçün.
Bəli, 18 maddə prezident seçkilərinin daim olmağını.
Məlumatınız olmadığı halda seçki göstərək edəsiniz?
Bəli, bəli.
Bilmirsiniz, amma nəyə səs verirsiniz? Yəni,
nə kimdir? Niyə bilmirik? Yəni,
prezidentimiz.
Hə, yalnız.
Ya xanım olmalıdır, ya nəvəsi, ya özü.
Referendum keçiriləcək. Məlumatınız var bununla bağlı.
Yox. Gəncədə rəyini soruşduqlarımızın çoxu 18 mart referendumunun necə deyirlər, nə ilə yeyildiyindən xəbərsizdir. 18 martda keçiriləcək referendumda Konstitusiyanın 29 maddəsinə əlavə və düzəlişlər təklif olunur. Bu barədə Gəncədəki məlumatsızlıq mühitini yarmaq üçün müəyyən səylər göstərilir. Dairə seçki komissiyaları bu məqsədlə buqletlər hazırlayıb. Maarifləndirmə işinə müxalifətçilər də qatılmaq istəyir. Müxalifətçilər deyir ki, təşviqat qruplarının qeydiyyatı üçün imza toplamağın özü də maarifləndirməyə xidmət etməlidir. Amma onlar bu işi görəndə təzyiqlərlə rastlaşıb. Müsavat Partiyası Gəncə Təşkilatının üzvü Cahangir Əmirxanlı.
Biz imzanı daim təzyiq altında toplamışıq. İmza toplanmadan qabaq. Polis şöbəsinə məni çağırmağım və bizə qəti qərar kimi verilməyi ki, imzanı toplamayacaqsınız, bu cəmaatda qorxu hissi yaratmışdır. Əksəriyyət qapını döyəndə onlar bizə deyir ki, imza atmaqdan qorxur. Bir ildə azı 4-5 yerdə qərargahdan çıxarılmışıq. İcra hikmiyyətinə dəfələrlə müraciət eləsək də yer vermirlər. Öz üzvlərimizlə 10 nəfər, 15 nəfər bir yerə toplayıb biz onlara tapşırıq vermək istəyirik ki, dəyək imza toplanmadan harada iştirak eləsinlər. O saat ətrafımızda bizim sayımızdan da çox polis toplaşır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İsrafil İsrafilov isə yaxınlaşan referendumla bağlı keçirəcəkləri tədbirlərdən ağız dolusu danışır.
Yeni Azərbaycan Partiyasının 7 illərdir mərkəz aparatı belə bir qərarla çıxış etdi və artıq Yeni Azərbaycan adlı təşəbbüs qrupu qeydə götürülmək üçün Mərkəz Seçki Komissiyasına bildiriş təqdim etdi təşəbbüs qrupu. 1800 imza biz Gəncədən Yeni Azərbaycan Partiyasının bəli təşəbbüs qrupunun Gəncə nümayəndəliyi bu imzaları topladı. Referenduma 28 gün qalmış təbliğat təşkilat kampaniyası başlayacaqdır. Planlarımız işləyir, görüş yerlərimiz müəyyənləşdirilir. İcra hakimiyyəti demək bu xüsusi görüş yerləri müəyyənləşdirəcəkdir.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətində ictimai siyasi şöbənin müdiri Ruslan Qardaşov deyir ki, sərbəst toplaşma haqqında qanuna əsasən istənilən təşəbbüs qrupu keçirmək istədiyi tədbirin növü ilə bağlı şöbəyə xəbərdarlıq məktubu yazmalıdır. 5 gün sonra müraciətçiyə cavab verilir. Tədbirin keçirilməsinin yeri isə icra hakimiyyətinin və dairə seçki komissiyasının rəyi ilə qərar alınır. Gəncəlilər referendumun nə üçün keçirildiyi barədə məlumatları və şərhləri yerli telekanallardan da ala bilərlər. Amma onlar bu tədbirə geniş yer ayırmağa o qədər də meyilli görünmür. Kəpəz televiziyasının direktoru Fuad Cabbarov məlumat verdi.
Bu barədə hələ heç biz düşünməmişik, hətta bizə müraciətlər də olmayıb. Müraciət olsa biz bu məsələyə baxarıq. Yəni ki, biz bunu ancaq xəbərlərdə işıqlandıracaq, referenduma hazırlayıq, xəbərlərdə xəbər nöqtə-nəzərdən biz bunu işıqlandıracaq.
Fuad Cabbarov deyir ki, Kəpəz televiziyası özəl şirkət olduğu üçün efirini pulla sata bilər. Amma müxalifətçilərin dediklərinə görə, deyəsən efir vaxtı almağa pulları çatmayacaq.
Gəncədən Gülnur Raqif qızı. İndi isə bu həftəki kontekst proqramlarının daimi araşdırma mövzusuna son illərin ən uzun ömürlü nazirlərinə keçirik. Ancaq bugünkü araşdırmanın qəhrəmanı adi nazir deyil, baş nazirdir.
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV7:48 və SV9:48 tezliklər.
Azərbaycanda icra hakimiyyəti strukturunda adı böyük olan bir vəzifə var ki, səlahiyyətləri adı ilə qətiyyən uyğun gəlmir. Bu da baş nazir vəzifəsidir. Baş nazir öz hökumətinin heç üzvünü də təyin edə bilməz. Bütün bu səlahiyyətlərin hamısı Azərbaycanda prezidentdədir. Bəlkə də buna görədir ki, Azərbaycanda baş naziri nə tənqid edən var, nə də yada salan. Və yəqin buna görədir ki, bu vəzifəyə təyin olunana uzun illər dəyib dolaşan olmur. Artur Rəsizadənin baş nazir kürsüsündə niyə bu qədər çox qala bilməsinin digər səbəbləri Maarif Çingizoğlunun reportajında.
Artur Tahiroğlu Rəsizadə 1935-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. İxtisasca mühəndis mexanikdir. Qısa fasilələrlə 13 ildir ki, Azərbaycanın baş nazir vəzifəsindədir. 1996-cı ilin mayında baş nazirin birinci müavini olan cənab Rəsizadə elə həmin ilin noyabrında baş nazir vəzifəsinə təyin edilib. 2003-cü ilin avqustunda İlham Əliyevin baş nazir təyin edilməsindən sonra 3 ay baş nazirin müavini vəzifəsində olub. Yaşı və səhhəti ilə bağlı baş nazirlikdən öz razılığı ilə getdiyi barədə məlumatlar yayılsa da, İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra 2003-cü ilin noyabrında yenidən öz postuna qayıdıb. Hazırda həmin vəzifəni icra eləməkdədir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi dövründə baş nazir olmuş Pənah Hüseyn Artur Rəsizadəni indiki hakimiyyət üçün ideal baş nazir sayır.
Çünki heç yerə qarışmır, mühüm məsələlərin həllində öz mövqeyini ortaya qoymur. Siyasi figur deyil, siyasi ətrafı yoxdur, özəl siyasi mövqeyi yoxdur. Prezidentlik iddiası yoxdur. Popülyarlığı yoxdur, karizması yoxdur.
İndiki baş naziri gördüyü hansısa mühüm bir işə görə xatırlamayan Pənah Hüseyn deyir ki, Artur Rəsizadənin bir özəlliyi də elə onun yadda qalmamasıdır. Vaxtı ilə Rəsizadə ilə eyni iqtidarda çalışan sabiq dövlət müşaviri Eldar Namazov da hesab edir ki, onun uzun müddət bu posta qalması necə işləməsindən yox, daha çox heç bir siyasi ambisiyada olmamasından dəyər gəlir.
Heç bir şəxsi siyasi ambisiyası olmayan bir insanın bu vəzifədə olması yəqin ki, hakimiyyət dairələrində daha müsbət hal kimi qəbul olunur. Ona görə də Artur Rəsizadə bu gün də bu vəzifəni icra edir.
Eldar Namazov deyir ki, Azərbaycanda qurulan siyasi model baş nazirin hansısa nazirdən daha az səlahiyyətlərə malik olmasını diktə edir. Halbuki ölkə konstitusiyasına görə baş nazir prezidentdən sonra ikinci şəxs sayılır. Azərbaycan konstitusiyasının 105-ci maddəsinin birinci bəndində deyilir ki, ölkə prezidenti vaxtından əvvəl vəzifədən getdikdə 3 ay ərzində növbədən kənar prezident seçkiləri keçirilir. Bu halda yeni prezident seçilənədək prezident səlahiyyətlərini baş nazir icra edir. Eldar Namazov deyir ki, ölkəni 3 aylıq indiki baş nazirə həvalə eləmək olar. O, idarəçilik sistemini bilən adam kimi bunu pis bacarmaz. Ancaq məsələ ondadır ki, baş nazir konstitusiyada nəzərdə tutulan səlahiyyətlərə reallıqda malik deyil.
Hesab etmək üçün Azərbaycanda baş nazir konstitusiyada nəzərdə tutulan qanunlara, nəzərdə tutulan səlahiyyətlərə malikdir.
Onun fəaliyyətini təhlil edən ekspertlərin bir çoxu hesab edir ki, cənab Rəsizadə yaxşı iqtisadçı və mütəxəssis olsa da, onun baş nazir kimi ölkədəki iqtisadi siyasətə, iqtisadi proseslərin müdaxiləsi çox məhduddur. Rəsizadənin nə vaxtsa bütün nazirləri tək başına bir yerə yığıb müşavirə keçirməsini də ekspertlər xatırlamır. Bütün nazirlərin qatıldığı müşavirələri həmişə prezident özü keçirir. Hətta bəzən zarafatla deyirlər ki, ölkədə baş nazirin görəcəyi elə bir iş yoxdur. O kabinetinə gələndə gördüyü ilk iş nazirlərin öz yerlərində olub-olmadığını yoxlamaqdır. Artur Rəsizadə təbii fəlakət, hansısa fövqəladə hadisələrin baş verdiyi yerlərdə dalsaz görünür və ya heç görünmür. Eldar Namazov deyir ki, bu onun şəxsi xarakterindən rəyl gəlir, yəni mətbuatda, televiziyada görünməyə o qədər də xoşlamır. Sabiq dövlət müşaviri deyir ki, Artur Rəsizadə yaxşı şahmatçıdır. O, Sovet dövründə Mərkəzi Komitənin keçirdiyi şahmat turnirlərində həmişə birinci yeri tuturmuş. Amma şahı asanlıqla mat eləyən baş nazir real həyatda bu fikri heç ağlından da keçirməyib. Rəsizadənin bir fikri olub, uduzmamaq və riskli addımlar atmamaq. Amma Nazirlər Kabinetində hesab edirlər ki, Artur müəllimin bu posta uzun müddətli qalması onun yaxşı və təmiz işləməsi, həmçinin başqa məsələlərə qarışmaması ilə bağlıdır. Kabinetdən adının çəkilməsini istəməyən mənbə onu da deyir ki, baş nazir prezidentin bütün tapşırıqlarını yerinə yetirir. Başqa nə etməlidir ki? Ayna Zirkala qəzetlərinin şərhçisi Azər Rəşidoğlu isə hesab edir ki, indiki baş nazirin uzun müddət postunda qalmasının sadə bir səbəbi var. Birinci, o hakim aliyyət çox yaxındır, ikincisi isə olduqca zəif figurdur. Azər Rəşidoğlu deyir ki, Artur Rəsizadə o məmurlardandır ki, istənilən vaxt ona istifaya getmək təklif olunsa bununla razılaşacaq. Necə ki, 2003-cü ildə İlham Əliyevin xeyrinə belə bir addım atdı. Şəxsinin sözlərinə görə ölkənin qanunlarına əsasən bütün nazirləri prezident təyin eləsə də, onlar baş nazirə tabidirlər. Ancaq nazirlər daha çox sərbəstdirlər, nəinki Rəsizadə.
Mən ki, güman edə bilmirəm ki, taşı təsəvvür edə bilmirəm ki, taşı Artur Rəsizadə Kamaləddin Heydərovun işinə qarışa ona hansısa göstərişi verə bilər. Yaxud Ramil Usubovun və yaxud Eldar Mahmudovun işinə qarışıb ona hansısa göstərişi verə bilər.
Azər Rəşidoğlu isə bilir ki, Artur Rəsizadədən sonra təyin ediləcək növbəti baş nazir də elə indiki kimi olacaq. Onun fikrincə bu posta xarizmalı, müstəqil siyasət yürüdən, öz fikri olan və təşəbbüslərlə çıxış edən kimsənin təyin edilməsi inandırıcı görünmür.
Marif Çingizoğlu, Azadlıq Radiosunun internet saytındakı sorğuya bu sualı çıxarmışıq ki, Azərbaycanın siyasi sistemi məzmunca hansı ölkə modelinə daha yaxındır? Cavab yazan dinləyicilərimizin, oxucularımızın 48% hesab edir ki, Azərbaycan daha çox Rusiyaya yaxındır. 26%-in fikri belədir ki, Azərbaycan Misirə oxşuyur. İrana oxşadanlar 8%, Fransaya oxşadanlar 2%-dir. Əgər sizin də cavab yazmaq fikriniz olsa, Azadlıq Radiosunun internet saytına yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə dünyanı bürüyən iqtisadi böhranın danışılmayan tərəfləri haqda. Elə hamı itkilərdən danışır, ancaq bu böhrandan çox böyük gəlirlə çıxanlar və ya böhrana baxmayaraq böyük pullar qazananlar da var. Özdə istər şəxs olsun, istər şirkət, istərsə də bütöv bir dövlət. Belə çıxır ki, hər şey idarəçilikdən asılıdır.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Xarici məsələlər üzrə dünyanın ən nüfuzlu jurnallarından hesab olunan Foreign Policy jurnalı böhranın böyük qalibləri siyasını dərc edib. Bu siyahıdan bəziləri ilə tanış olaq. Kim nə qədər qazanıb və nəyin sayəsində qazanıb? Ruzana Rəşid qızına qulaq asaq.
Foreign Policy jurnalı böhranın qalibləri haqqında yazıb. Qaliblər George Soros, Exxon Mobil şirkəti, Qətər və qiymətli kağız fondları sahibləri John Paulson və Steve Eizmandır. Bunlar böhrandan nəinki sağ çıxıb, üstəlik əməlli başlı qazanıblar. Foreign Policy jurnalı yazır ki, Qətərin iqtisadi artımı 2008-ci ildə 16%-ə çatıb. Bu il artımın 10% olacağı gözlənir. Bəs bu necə olub? Axı, neftin ucuzlaşması bütün körfəz ölkələri kimi Qətərə də təsir eləməli idi. Amma Qətər neftlə yanaşı zəngin qaz ehtiyatlarına malikdir. O, biri tərəfdən iqtisadiyyatın ağılla idarə olunması mənzərəni dəyişib. İqtisadiyyatı neftdən çox asılı olan Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanında 1% artım gözlənir, amma Qətərdə bu il Qətər qaz istehsalını 77 milyon tona çatdırmağa hazırlaşır. Üstəlik, Rusiya və İran kimi iri qaz istehsalçıları ilə birləşərək OPEC-ə bənzər qaz istehsalçıları birliyi yaratmaq istəyir. Ancaq Qətər rəhbərliyi tək qaz sektoru ilə kifayətlənmir. Baş nazir Hamad bin Yasimin dediyinə görə onlar 3 nüfuzlu şirkətdə pay almaq niyyətindədirlər. Amerikanın neft-qaz korporasiyası Exxon Mobil dünyanın ən gəlirli şirkəti olub. Keçən şirkətin gəliri 45,2 milyard dollara çatıb. Halbuki neft sektorunun fəalları neftin ucuzlaşmasından əziyyət çəkməkdədirlər. Məsələ burasındadır ki, keçən ilin əvvəli neftin qiyməti sürətlə artırdı. Yayda neft indikindən 3 dəfədən də çox baha, 140 dollardan artıq idi. Həm də Exxon-un menecerləri hər barildən maksimum dəyəri çıxarmaqda məşhurdular. Nəticədə Exxon itkilərə ekspertlərin gözlədiyindən də yaxşı davam gətirdi. İndi başqaları problemlərlə baş-başa qaldığı halda Exxon Mobil istehsalı layihə xərclərini 20% artırmağa hazırlaşır. Bəs George Soros'un vəziyyəti necədir? Foreign Policy jurnalı yazır ki, Soros'un keçənin 10% artımı olub. Çünki George Soros Britaniya funtunun əleyhinə oynayıb. Yəni, funt sterling ucuzlaşdıqca satıb, sonra aldıqlarının üstündə qalan milyonları qoyub cibinə. Əslində, Soros'un böhrana davam gətirməsi təəccüblü deyil, o böhranı çoxdan proqnozlaşdırırdı. Qiymətli kağız fondu sahibi John Paulson'un varlanmasının bir neçə səbəbi var. Paulson keçən ilin əvvəli ölməkdə olan aksiyaları satmağa başlayıb, sonra Amerikada ən iri içki şirkəti olan Anheuser-Busch'un Belçikanın InBev şirkəti ilə birləşməsindən qazanıb. O vaxt heç kim InBev'in Anheuser-Busch'u alacağına inanmırmış, amma Paulson sövdələşmənin baş tutacağını deyib, sonra da şirkətin ən böyük səhmdarlarından biri olub. Böhrandan beləcə qalib çıxan John Paulson investorlara müraciətində böhranın 2010-cu ilə qədər davam edəcəyini deyir. Və nəhayət, 2008-ci ildə 100 milyonlarla gəlir əldə edənlərdən biri də Front Point Partners qiymətli kağız fondunun sahibi Steve Eizman olub. Ekspertlərin dili ilə desək, Esmond bədbinliyinin hesabına qazanıb. Başqaları müasir kompüterlərdə idarə olunan maliyyə vasitələrindən istifadə elədiyi halda Steve Esmond fondu ən təhlükəli əməliyyatlardan sığortalanmaq üçün xüsusi ölçülər götürüb və bazar süqut edəndə Esmond və partnyorları baş verənlərə kənardan baxıb.
Ruzanna Rəşdqızı, kontekst proqramımızın sonunda başqa bir araşdırma. Astarada neçə vəkil var? Yəqin ki, heç kim inanmaz, Astara kimi şəhərdə vəkil yoxdur. Vəkillərin sayı vətəndaş cəmiyyətinin, hüquqi dövlətinin inkişaf göstəricisidir. Azərbaycanda nə qədər vəkil var?
Azadlıq radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər SV748 və SV948 tezliklər.
Dünya standartlarına görə ölkədə hər min nəfərə neçə vəkil düşməlidir? Azərbaycan dünya meyarlarından nə qədər yoxsa neçə dəfə geri qalır? Natiq Zeynalov dünya təcrübəsini və bu fonda Azərbaycandakı vəziyyəti araşdırır.
Azərbaycanda vəkil olmaq üçün təkcə 4-5 il hansısa universitetin hüquq fakültəsində təhsil alıb diploma sahib olmaq kifayət etmir. Vəkillik eləyə bilmək üçün mütləq vəkillər kollegiyasının üzvü olmaq gərəkdir. Üzvlük üçün isə imtahan vermək lazımdır. Vəkillər kollegiyasının sədr müavini Fərhad Nəcəfov bildirir ki, hazırda Azərbaycanda 722 nəfər vəkil var. Yəni ölkədə hər 11.200 nəfərə bir vəkil düşür. Halbuki hüquqşünaslar dünya üzrə hər 2000 nəfərin bir vəkil olduğunu deyirlər. Azərbaycan vəkillərin sayına görə dünya üzrə orta göstəricidən 6 dəfə geridədir. Əlbəttə, bəzi ölkələrdə 2000 nəfərin deyil, daha az adamın bir vəkili var. Məsələn, Birləşmiş Ştatlarda az qala hər 200 nəfərin bir vəkil olduğu barədə məlumatlar var. Avropada, məsələn, Almaniyada hər 560 nəfərə, Fransada 1300 nəfərə bir vəkil düşür. Azərbaycanda isə 11.200 nəfərin bir vəkili var. Vəkillər kollegiyasının sədr müavini Fərhad Nəcəfov Azərbaycanda vəkillərin sayının az olduğunu qəbul edir, amma onu da əlavə edir ki, il-ildən vəkil olmaq istəyənlərin sayı artır.
2004-cü ildə 370 nəfər vəkil idi. Hal-hazırda 2 dəfə artırılıb. Əgər birinci dəfə 2005-ci ildə 359 sənəd verilmişdirsə, 2006-da 441 sənəd verilib. Bu isə artıq 505 sənəd verilib. Vəkilliyə maraq artır.
Azərbaycanda tanınmış vəkil Adil İsmailov deyir ki, çox sevdiyi vəkillik peşəsinə indi həvəsi qalmayıb.
Yəni, son bir neçə də ümumiyyətlə vəkilə qulaq asmırlar. Ona görə də mənim özümdə də vəkilliyə olan o əvvəlki nə həvəs qalmayıb, nə maraq qalmayıb və açığı yadıma gəlmir ki, axırıncı dəfə mən hansı işdə iştirak eləmişəm və o işdə vəkil kimi öz gördüyüm işdən belə deyək, kəz almışam, o zövq almışam. Yəni, belə iş yadıma gəlmir.
Vəkillər adətən hüquqşünasları vəkil yox, hakim, prokuror olmağa həvəsləndirən əsas səbəbin qazancla bağlı olduğunu deyirlər. Çünki, məsələn, hökumət vəkilə vətəndaşın hüququnu qoruduğu hər saat üçün cəmi 90 qəpik pul ödəyir. Halbuki, Adil İsmailovun dediyinə görə, inkişaf etmiş ölkələrdə yox. Məsələn, elə Bakıdakı xarici neft şirkətlərində hüquqşünasların hər saatlıq işinin qiyməti ən azı $200-dan başlayır. Söhbət etdiyimiz vəkillər deyirlər ki, indi Azərbaycanda vəkillərin çoxu əsasən hakimlə vətəndaşlar arasında vasitəçi rolunu oynayırlar. İşi məhkəməyə düşən, haqlı-haqsız məhkəmədən öz xeyrinə qərar istəyən vətəndaş isə vəkilin yalnız vasitəçi olduğunu görərək işini elə birbaşa hakimin özü ilə görməyə üstünlük verir. Əlbəttə, bu cür ittihamları vəkillər kollegiyası da, hakimlər də rədd edirlər. Vəkilin vətəndaşın hüquqlarını qoruya bildiyi, vətəndaşın vəkilə və ədalətə inamı olan ölkələri, həm də qanunun aliliyinin qorunduğu ölkələr adlandırırlar. Belə ölkələrdə vəkillərin sayı və hörməti də çox olur. Azərbaycanda isə vəkillər kollegiyasının sədr müavini Fərhad Nəcəfov deyir ki, indi bəzi rayonlarda məhkəmələr olsa da bir nəfərdə vəkil yoxdur. Onun bildirdiyinə görə bəzən kollegiya bir vəkildən bir neçə qonşu rayonda vətəndaşların hüquqlarını qorumağı xahiş eləyir.
Bir iki rayonda misal üçün vəkil yoxdur, amma başqa rayonlara vəkillərə xahiş eləmiş o şeydə əmin məsələt, əmin rayonda hüquqi yardım göstərsinlər, ora vəkil təyin olunacaq. İndi misal üçün bizdə Lerikli vəkil hakim gedir. Ona görə ona yaxın rayonuna həvalə eləmişik, amma Lerikdən sənədzad verən var. Allah qoysa, bunlar keçəndən sonra Lerikdə vəkillə təmin olacaq. Bəzi rayonlarda bir dənə vəkil var, bəzi rayonlarda iki vəkil var. Əlbəttə, bu azlıq təşkil edir, amma bunu nəzərə alaraq gələcəkdə bunlardan da vəkillərin sayının artırılması gözlənir.
Ədalət axtaran vətəndaşın öz haqqını qorumaq üçün niyə məhkəməyə yox, ölkənin birinci xanımına müraciət etməsinin sirlərindən biri də, bəlkə də vəkilsiz rayonlardır.
Natiq Zeynalov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.